Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати п'ятниці, 2 снежня.
Сперша коротко про надвор'я.
У день похмурно і паривистий вітер, під вечір дощ. Температура від 0 до 4 градусів тепла.
У Беларусі і світі.
У суді Першамайського району Менску судова справа правоохоронці Валентина Стефановича. Початок о 10 годині.
У Менському клубі графіті концерт гуртов «Красні зв'язди» і «Помідора». Початок о 19.
У Парижі зустрікаються президент Франції Ніколя Саркозі з прем'єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном.
У Женеві другий день сусвітнього форуму, присвяченого питанням міграції і розвиття.
2 снежня – міжнародний день боротьби за відміну рабства.
Так само у гэты дзень.
У 1804 Наполеон Бонапарт абвясціў сябе імператарам Францыі.
У 1942 Энрыка Фермі атрымаў першую кантраляваную ланцуговую ядерную рэакцыю.
У 1961 выступаючы на радыё, Фідэль Кастра заявіў, што Куба будзе будаваць камунізм.
У 1971 узнікла дзяржава пад назвай Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. У дзяржаву аб'ядналіся 7 эміратаў.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1886 беларускі кампазітар Мікола Равенскі.
У 1923 савецкі і расійскі палітычны дзеяч Александр Якаўлеў.
У 1923 амерыканская оперная спявачка Марыя Калас.
У 1946 італьянскі мадэльер Джані Версачы.
У 1958 алімпійскі чэмпіён вясляр Уладзімір Парфяновіч.
У гэты дзень памерлі.
У 1814 французскі пісьменнік Маркіз де Сад.
У 1980 французскі пісьменнік Рамен Гары.
У 2002 беларускі пісьменнік Сергей Граховскі.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Над намі словы ўладараць, мы чуем і гаворым іх. Яны то здружаць, то пасвараць, сяброў і ворагаў маіх. Бо словы розныя бываюць. Адны агню стрымаюць шквал, другія словы забіваюць, усё жывое напавал. Ад слова сэрца халадзее, праходзіць сон і забыццё, ад слова рушацца надзеі, ад слова свеціцца жыццё. Сергей Граховскі.
А зараз вынікі дня чацвярга, 1 снежня.